Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους: δύσβατη δασική έκταση και για πέμπτη ημέρα η πυρκαγιά στα Βίλια. Απορρίψεις φωτοβολίδων ξεκίνησε τα ξημερώματα, φωτιά στο Δασκαλιό. Σήμερα αναμένονται οι πρώτες πληρωμές αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους που έχουν υποβάλει αιτήσεις. Συναγερμός για πιθανές μεταναστευτικές ροές από το Αφγανιστάν. Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Ερντογάν το απόγευμα. Στον Εύρο περιοδεύουν οι Υπουργοί Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη. Σαρώνει τη χώρα μας η μετάλλαξη Δέλτα, μεγάλη διασπορά του ιού. Φοβούνται οι ειδικοί με την επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου. 4 στα 10 ακίνητα έχουν αποσυρθεί τα τελευταία 2 χρόνια από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ωστόσο, στα ύψη παραμένουν τα ενίκια.
Το θέμα της ημέρας.
Σε δύσβατη δασική έκταση μένεται για πέμπτη μέρα η πυρκαγιά στα Βίλια. Οι προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί στο νότιο κομμάτι της φωτιάς που κατευθύνεται προς το Καντήλι Μεγάρων. Ωστόσο, συνολικά η εικόνα από το πύρινο μέτωπο είναι βελτιωμένη. Συνδεόμαστε με τον ρεπόρτερ μας, τον Μαρίνο Αλιφέρη.
Δείχνει, Ελισάβετ, να είναι λίγο καλύτερη η εικόνα. Η φωτιά είναι, όπως είπες και εσύ, ψηλά στο βουνό, σε δύσβατο σημείο, εκεί όπου επιχειρούν τα εναέρια μέσα και η δάσος και η παρθένο δάσος. Ωστόσο, δεν είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Είναι η πέμπτη μέρα. Φαίνεται να είναι λίγο καλύτερη. Να σας ελπίσουμε ότι σήμερα θα είναι η μέρα που με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα καταφέρουν να την οριοθετήσουν την πυρκαγιά οι πυροσβέστες. Δεν έχει απειλήσει η κατοικημένη περιοχή μέχρι αυτή την ώρα. Περισσότερες από 80.000 στρέμματα περισσότερα έχουν γίνει στάση από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 5 ημέρες. Να υπενθυμίσω ότι ξεκίνησε έξω από τα Βίλια και έχει κάνει η διανύση μια πάρα πολύ μεγάλη απόσταση και τώρα κατευθύνεται προς την περιοχή των Μεγάρων. Υπάρχουν τα εναέρια μέσα που ρίχνουν συνεχώς νερό και σε ζώνες άμυνα συγκεκριμένες οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Και βέβαια, κλείνοντας να σου πω ότι υπάρχει πάντα ο φόβος μιας αναζωπήρωσης που θα ανατρέψει όλο τον σχεδιασμό.
Λοιπόν, μένει στην τηλεφωνική μας γραμμή, Μαρίνο, να ακούσουμε πρώτα τον Βασίλη Κόκαλη, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Αττικής, ο οποίος, μιλώντας νωρίτερα στο Γιάννη Μιχελάκη, εξέφρασε την ελπίδα ότι σήμερα θα οριοθετηθεί η φωτιά.
Δύσκολες οι ώρες, δύσκολες οι καταστάσεις. Ελπίζουμε ότι σήμερα θα περιοριστεί, θα οριοθετηθεί η πυρκαγιά. Είναι δύσκολο, κινείται πιο δύσκολα στην κατηφόρα η φωτιά. Ελπίζουμε τα νεαέρια μέσα θα περιοριστεί σύντομα και θα οριοθετηθεί πλέον και όλο το μέτωπο το τεράστιο της φωτιάς για να μπορούμε από εκεί και πέρα να δουλεύουν οι δυνάμεις μόνο τις αναζωπηρώσεις που θα γίνονται για μέρες, έτσι. Τις επόμενες 10 μέρες πιστεύω, έτσι. Το θέμα είναι να οριοθετηθεί, δηλαδή να πει η πυροσβεστική η φωτιά είναι μέχρι εδώ, δεν φεύγει από αυτό το περίμετρο, ούτως ώστε να αρχίσει πλέον και η ομαλοποίηση.
Εν τω μεταξύ, Μαρίνο, την ώρα που δίνεται αυτή η μάχη στα Βίλια, εκδηλώθηκε τα ξημερώματα μία άλλη φωτιά στο Δασκαλιό. Και αυτό που κάνει αίσθηση είναι η καταγγελία που έχει γίνει από δήμαρχο και κατοίκους ότι προκλήθηκε από ρήψεις φωτοβολίδων.
Και αυτές οι καταγγελίες επιβεβαιώνονται από τα βίντεο και τις φωτογραφίες που υπάρχουν, που δείχνουν μία φωτοβολίδα να φεύγει από πιστόλι μέσα στο βράδυ, στο πουθενά και να ξεσπάει πυρκαγιά δίπλα στα σπίτια της περιοχής. Μια πραγματικά εγκληματική συμπεριφορά από αγνώστους μέχρι αυτήν την ώρα. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκεται στη διαδικασία να βρει τι είναι πίσω από αυτήν την ενέργεια. Κινητοποιήθηκαν εκεί 27 πυροσβέστες με 12 οχήματα. Ήταν μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση, δίπλα στο δάσος και σε σπίτια της περιοχής, στο Δασκαλιό. Κατάφεραν οι πυροσβέστες να την προλάβουν ευτυχώς πριν εκείνη δυναμώσει, πριν εκείνη πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Και τώρα γίνεται η μεγάλη προσπάθεια να εντοπιστούν ποιοι βρίσκονται πίσω από τη ρήψη των φωτοβολίδων. Έχουν βρεθεί και κάποια υπολείμματα. Και την έρευνα την έχει αναλάβει η πυροσβεστική και αν χρειαστεί θα συμμετέχει και η κρατική ασφάλεια από την αστυνομία.
Να ακούσουμε την καταγγελία που έκανε στην εκπομπή του Γιάννη Μιχελάκη ο αντιδήμαρχος Λαβρεωτικής Θανάσης Μακρυδημήτρης.
Στις 2 και 4 τα ξημερώματα μας ενημερώσανε ότι υπάρχει φωτιά στην περιοχή στο δεύτερο λιμανάκι Δασκαλίου Κερατέας. Αμέσως πήγαμε στο Δασκαλιό μαζί με τον Δήμαρχο και διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μια μεγάλη φωτιά που δυστυχώς ήταν μέσα σε κατοικημένη, δηλαδή σε σπίτια, σε οικισμό. Άμεσα ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και η πολιτική προστασία του Δήμου και αμέσως κάνανε υπεράνθρωπες προσπάθειες και σταματήσανε τη φωτιά να μην επεκταθεί σε όλο τον οικισμό. Δύο φωτοβολίδες δείξανε, έχουμε και τα βίντεο από τις φωτοβολίδες. Τώρα το έχει αναλάβει το θέμα το ανακριτικό της πυροσβεστικής και αμέσως στο σημείο που ξέσπασε η φωτοβολίδα ξέσπασε η φωτιά.
Σε οικονομικό επίπεδο τώρα αναμένεται σήμερα να γίνουν εκτός απρόπτου οι πρώτες πληρωμές αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους που έχουν υποβάλει αιτήσεις. Η Σύση Σταυροπιεράκου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή με περισσότερες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι. Με ταχύς ρυθμούς, Ελισάβετ, προχωρά η διαδικασία εκταμείευσης των οικονομικών ενισχύσεων σε όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές και έσπευσαν την πρώτη μέρα να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, αργά σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες πληρωμές σε όσους υπέβαλαν αιτήσεις. Να πούμε ότι μέχρι χθες το απόγευμα είχαν υποβληθεί 550 αιτήσεις που αφορούν όλες τις κατηγορίες της πρώτης αρρωγής και αντιστοιχούν σε άμεση οικονομική ενίσχυση ύψους περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ. Να θυμίσουμε ότι στη συγκεκριμένη πλατφόρμα οι δικαιούχοι μπορούν να αποβάλουν τις αιτήσεις τους που επέχουν και θέση υπεύθυνης δήλωσης ώστε να λάβουν την πρώτη οικονομική αρρωγή έναντι των αποζημιώσεων που θα ακολουθήσουν με την ολοκλήρωση του έργου των αρμοδίων εκτιμωτικών επιτροπών. Η στήριξη περιλαμβάνει τόσο την προκαταβολή έναντι των αποζημιώσεων όσο απαλλαγές από τον έμφυα και επιδότηση στέγασης. Το ποσό της προκαταβολής προκύπτει αυτόματα και συμψηφίζεται με το τελικό ποσό της ζημίας που υπολογίζεται στη συνέχεια από τις αρμόδιες επιτροπές του Υπουργείου Μεταφορών. Ελισάβετ.
Συναγερμός έχει σημάνει στη χώρα μας για πιθανές μεταναστευτικές ροές λόγω της κατάστασης που επικρατεί στο Αφγανιστάν. Το απόγευμα αναμένεται τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, ενώ οι Υπουργοί Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη επισκέπτονται τον Εύρο που έχουν αυξηθεί οι περιπολίες. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Παναγής Γαλιατσάτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News. Παναγή.
Ναι, Ελισάβετ μου, όντως ο Πρωθυπουργός θα συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον κύριο Ερντογάν απόψε στις 19:30. Βεβαίως το Αφγανιστάν θα βρεθεί στο επίκεντρο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θέλει να βολιδοσκοπήσει τι ακριβώς σχεδιάζει να κάνει ο Τούρκος Πρόεδρος με το προσφυγικό ρεύμα το οποίο αναμένεται ότι θα δεχτεί η χώρα του από το Αφγανιστάν. Αυτό, όλη αυτή η ιστορία αποτελεί και μια πολύ καλή ευκαιρία για μια σχετική αναθέρμανση των τουρκικών σχέσεων οι οποίες είχαν ατονίσει λίγο το τελευταίο διάστημα και οι δύο άντρες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και για πολλά άλλα θέματα.
Τώρα, έχουμε και τους δύο υπουργούς οι οποίοι έχουν ανέβει στον Εύρο μια περιοδία για να δουν αν τα μέτρα που ήδη εφαρμόζονται και που ενισχύονται τις τελευταίες μέρες και ώρες μπορούν να αποδώσουν.
Ναι, είναι ένα κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλή στον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, στο οποίο συμμετέχει ο κύριος Χρυστοφοίδης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου και ο επικεφαλής αστυνομίας. Η ομάδα αυτή θα μεταβεί στο φράχτη, θα επιθεωρήσει το φράχτη, θα δει τα φυλάκια κατά μήκος των συνόρων και θα επισκεφτεί και την πρώτη μηχανοκίνητη μεραρχία που είναι η μεραρχία η οποία είναι επιφορτισμένη με την άμυνα των συνόρων. Φυσικά όλο αυτό είναι και μια επικινητικότητα και αποφασιστικότητα της ελληνικής πλευράς να μην αφήσει τη χώρα να καταστήξει έφραγο αμπέλι όπως χαρακτηριστικά λένε οι κυβερνητικές φυγές.
Για τους ελέγχους στη θάλασσα μίλησε το πρωί ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης στην εκπομπή του Βασίλη Τερζάκη.
Καταστήσαμε σαφές ότι για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η Ελλάδα έχει θαλάσσια σύνορα και είναι αποφασισμένη να τα προστατεύσει. Τα στελέχη μας επιχειρούν με αποφασιστικότητα, με τόλμη. Υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός. Η φύλαξη των συνόρων μας συνδυάζεται με την τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, με ευαισθησία και με απόλυτο σεβασμό στην ανθρωπίνη ζωή. Έχουμε διαχειριστεί πάνω από 1000 περιστατικά και δεν είχαμε καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση εμείς είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, τα οποία είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συνδρομή της Frontex. Εφόσον απαιτηθεί, είμαστε σε μια ετοιμότητα να αιτηθούμε περαιτέρω ενίσχυση, όπως βεβαίως θα συνεργαστούμε προφανώς και με τις ενόπλες δυνάμεις μας.
Αλλάζουμε κλίμα. Με τη μετάλλαξη Δέλτα να σαρώνει τη χώρα και τους εμβολιασμούς κατά του κορονοϊού να συνεχίζονται με πολύ αργούς ρυθμούς, οι ειδικοί ανησυχούν για τη μεγάλη διασπορά του ιού εν ώψη της επιστροφής των εκδρομέων του Αυγούστου από τα νησιά στα αστικά κέντρα. Πάμε στην Εμιλία Σταθάκου που έχει το ρεπορτάζ. Εμιλία.
Καλό μεσημέρι και από μένα, Ελισάβετ. Στο κόκκινο βρίσκεται πλέον η χώρα. Αυτό αποτυπώνεται και στους αναθεωρημένους χάρτες που παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχων Νόσων. Σε σχέση δηλαδή με την προηγούμενη εβδομάδα, δεν υπάρχει πλέον ούτε μία περιοχή στο πορτοκαλί, αφού η Θεσσαλία, η Θράκη και η Ανατολική Μακεδονία άλλαξαν χρωματισμό. Στο βαθύ κόκκινο βρίσκονται η Κρήτη, νησιά Ιωνίου, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Σε σταθερά υψηλό επίπεδο παραμένει το υλικό φορτίο στην Αττική και αυτό πρέπει να πούμε παρά τη μείωση των κατοίκων του λεκανοπεδίου λόγω καλοκαιριού, που υπολογίζεται ότι είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια άτομα τα οποία έφυγαν τις τελευταίες εβδομάδες από την Αττική. Οι επιστήμονες λοιπόν φοβούνται ότι με την επιστροφή όλου αυτού του κόσμου θα εκτιναθεί ο αριθμός των κρουσμάτων. Άλλο ένα χαρακτηριστικό, μια εξάπλωση του ιδιαίτερα μεταδοτικού στελέχους Δέλτα. Οι τελευταίες αναλήξεις έδειξαν ότι εντοπίζεται πλέον στο 89% των δειγμάτων, ενώ στις περιφέρειες Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας το συγκεκριμένο στέλεχος εντοπίζεται σε όλα τα περιστατικά. Η πίεση στο σύστημα υγείας έχει αρχίσει να γίνεται ασφυκτική. Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς φτάνουν πλέον τους 1.872, οι διασωληνωμένοι τους 286, με τις ΜΕΘ να δέχονται και πάλι πίεση, αφού η κάλυψή τους ξεπερνά το 60%. Και μάλιστα η αύξηση στις ΜΕΘ μόνο το τελευταίο δεκαήμερο κυμαίνεται κοντά στο 30%, ποσοστό ιδιαίτερα ανησυχητικό. Ενώ υπάρχουν περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο, όπως για παράδειγμα η Κρήτη, στην οποία η πληρότητα στις ΜΕΘ COVID φτάνει στο 96%. Και πρέπει να πούμε, Ελισάβετ, ότι παρά το γεγονός ότι αυτό το πανδημικό κύμα εξακολουθεί να πλήττει κυρίως νέους, η διάμεση δηλαδή η ηλικία των νέων κρουσμάτων την τελευταία εβδομάδα ήταν τα 29 έτη, ωστόσο εμφανίζεται αύξηση των κρουσμάτων και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Οι επιστήμονες λοιπόν καλούν τους ηλικιωμένους και όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να εμβολιαστούν, γιατί σχεδόν το 30% των ατόμων άνω των 60 ετών είναι ανεμβολίαστοι.
Μόνη λύση λοιπόν ο εμβολιασμός, όπως τόνισε και στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κόντι και της Τζέννης Κρυθαρά ο Δημήτρης Κατσιάνος, παθολόγος λοιμοξιολόγος.
Τις τελευταίες 4 εβδομάδες αφενός έχουν διπλασιαστεί οι νοσηλίες αριθμητικά και αφετέρου έχουν υπερδιπλασιαστεί οι νοσηλίες σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Λαμβάνοντας υπόψη το συγχρονισμό, τη μετακίνηση των πληθυσμών που έχει γίνει κατά την περίοδο του καλοκαιριού, σίγουρα αυτό θα έχει κάποιο αντίκτυπο. Για να υπάρξει μια επιθυμητή πάυση επιτέλους αυτών των καταστάσεων, πρέπει να αγγίξουμε ένα ποσοστό ανοσίας της τάξης του 80-85%. Πάντα υπάρχει μια ανασφάλεια σε κάθε τι καινούριο όπως είναι το εμβόλιο. Αλλά ωστόσο, έχουμε δει απείρως σοβαρότερες και σημαντικότερες παρενέργειες που προκαλεί η νόσος από τον ιό σε σχέση με τις δύσκολες, πραγματικά αρνητικές κάποιες φορές επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο εμβολιασμός.
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας στα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη όταν έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας, το οποίο διέμενε φιλικό του πρόσωπο. Τι ακριβώς συνέβη θα μας εξηγήσει η συνάδελφος Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, μας ακούς?
Σας ακούω, εσείς ακούτε?
Έχουμε κάπως κακή σύνδεση. Δεν ξέρω, αν φοράς hands free, σε παρακαλώ απλά να το αφαιρέσεις. Όχι, θα κλείσουμε, Έλενα, και θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σου. Μέχρι να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση, θα πάμε στην Κωνσταντίνα Χελιδόνη, η οποία θα μας ενημερώσει για την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ και τους πίνακες με τους δικαιούχους των βάουτσερς. Αναμένεται να γίνει εκτός απρόπτου μέχρι το βράδυ, Κωνσταντίνα.
Ακριβώς, με κάθε επιφύλαξη και εκτός απρόπτου, όπως είπες και εσύ, φαίνεται ότι σήμερα αργά το απόγευμα θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το αν δικαιούται το βάουτσερ μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ με τη χρήση των κωδικών TaxNet. Να υπενθυμίσουμε ότι φέτος το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται και οι μητέρες που εργάζονται στο δημόσιο. Ελισάβετ.
Λοιπόν, θα επιχειρήσουμε να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση με τη συνάδελφο Έλενα Αποσταλίδου από τη Θεσσαλονίκη. Λέγαμε νωρίτερα ότι βρήκε τραγικό θάνατο ένας άνδρας στα ξημερώματα στη συμπρωτεύουσα όταν έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας. Τι ακριβώς έχει συμβεί, θα μας πει η Έλενα. Έλενα, σ' ακούμε. Έλενα. Όχι, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση.
Κόσμος σήμερα.
Για τη διεθνή επικαιρότητα θα μας ενημερώσει τώρα η Τζέννη Κρυθαρά.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Το πραγματικό τους πρόσωπο δείχνουν ήδη οι Ταλιμπάν, παρά το γεγονός ότι προσπαθούν να πείσουν τη διεθνή κοινότητα ότι απέχουν πολλοί από τους Ταλιμπάν που διοικούσαν το Αφγανιστάν πριν από 20 χρόνια με βασανισμούς, δολοφονίες και απειλές. Η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε ότι οι Ταλιμπάν σκότωσαν ήδη 9 άνδρες στην επαρχία Γκαζνή του Αφγανιστάν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ έλαβε σήμερα μία τρίτη δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού, προτρέποντας τον πληθυσμό να κάνει το ίδιο, αφότου η ελάχιστη ηλικία για μία αναμνηστική δόση μειώθηκε στα 40 έτη. Στη Βουλγαρία, το κεντροδεξιό ΓΕΡΜΠ είναι το δεύτερο πολιτικό κόμμα που εγκαταλείπει την προσπάθεια σχηματισμού νέας κυβέρνησης έπειτα από τις εκλογές του περασμένου μήνα, που δεν εξασφάλισαν σε κανένα κόμμα κοινοβουλευτική πλειοψηφία, φέρνοντας τη Βουλγαρία πιο κοντά σε μια νέα εκλογική αναμέτρηση. Η μετάλλαξη Δέλτα γονατίζει τα παιδιατρικά νοσοκομεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η νόσος της COVID-19 στα παιδιά έχει πιο ήπια συμπτωματολογία συγκριτικά με τους ενήλικες. Ωστόσο, η επικράτηση της μετάλλαξης Δέλτα αυξάνει τον κίνδυνο νόσησης και για τις μικρές ηλικίες. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 αγνοούνται στις πλημμύρες που πλήττουν τη Βόρεια Καρολίνα στις νότιες και ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Η κομιτεία επλήγει την Τετάρτη από πλημμύρες μετά την υπερχείληση του ποταμού Πίτζεων έπειτα από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Φρεντ.
Την ερχόμενη Κυριακή, 120 αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία σε όλη τη χώρα θα υποδεχθούν το κοινό για να θαυμάσει την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Μάλιστα, σε αρκετούς από αυτούς τους χώρους θα φιλοξενηθούν και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Η Κασιανή Βραχά θα μας ενημερώσει.
Έτσι είναι, Ελισάβετ, δεκάδες είναι οι εκδηλώσεις που θα οργανωθούν φέτος από το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, την ερχόμενη Κυριακή στις 22 του μήνα, 120 αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία σε όλη τη χώρα θα υποδεχθούν το κοινό για να θαυμάσει την Πανσελίνο, ενώ 52 από αυτούς θα φιλοξενήσουν ποικίλες εκδηλώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι που θα παραμένουν ανοιχτά εκείνη την ημέρα θα έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Εννοείται πως οι εκδηλώσεις επίσης θα πραγματοποιηθούν υπό το συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και συλλόγους θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ελισάβετ.
Τώρα, Κασιανή, πάμε να δούμε λίγο και τα στοιχεία για τον τουρισμό στη χώρα μας, τα οποία είναι ενθαρρυντικά, καθώς και τον Αύγουστο παρατηρείται αύξηση στις πτήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Έτσι είναι, Ελισάβετ, μέσα στους 10 αερολιμένες που χειρίστηκαν τις περισσότερες αφίξεις και αναχωρήσεις από τις 5 μέχρι τις 11 Αυγούστου συγκαταλέγεται το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας σύμφωνα με στοιχεία της Eurocontrol. Μάλιστα, το Ελευθέριος Βενιζέλος έχει τη δεύτερη μικρότερη πτώση όσον αφορά τον αριθμό πτήσεων σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2019. Είναι στις τάξεις του 15%. Την ώρα που άλλα μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης παρουσιάζουν μείωση έως και 37%. Ακόμη, η Ελλάδα εμφάνισε τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό αύξησης πτήσεων, γύρω στο 7% σε βάθος 2 εβδομάδων, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο που εμφάνισε ταχύτερη αύξηση της τάξης του 12%. Να σημειώσουμε ότι η παράλληλη άνοδος Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου δεν αποτελεί σύμπτωση, καθώς αυξήθηκαν τα δρομολόγια ανάμεσα στις δύο χώρες.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Σε θετικό έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να βρίσκεται στις 882,51 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση σε ποσοστό 0,06% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 17,79 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, αρνητική είναι η εικόνα στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο μείον 0,24% βρίσκεται ο Φούτσι, μείωση 0,48% σημειώνει ο ΤΑΞ, απόλυση 0,40% καταγράφει ο ΚΑΚ. Στα 65,98 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη, ο οποίος θα μας πει τώρα αν φαίνεται κάποια νέα εξέλιξη σε σχέση με το πρωτάθλημα και αν κάτι κινείται, Δημήτρη. Έχουμε κάτι νεότερο?
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυξάνονται οι πιθανότητες να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League το Σαββατοκύριακο 28-29 Αυγούστου μετά την διαφαινόμενη συμφωνία των πέντε ομάδων που δεν είχαν τηλεοπτική στέγη. Οι Πανετολικός Βόλος, Απόλλωνος Σμύρνης, Ιωνικός και Λαμία συμφώνησαν για την παραχώρηση των δικαιωμάτων τους στην Κοσμοτέ TV. Ενώ ήδη από χθες υπάρχει συμφωνία του Αστέρα Τρίπολης με τα κανάλια Nova Sports. Άστεγος τηλεοπτικά παραμένει μέχρι αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ. Τη Δευτέρα υπάρχει η κρίσιμη γενική συνέλευση της Super League που θα αποφασιστεί πότε θα αρχίσει το νέο πρωτάθλημα. Επιβλητική εμφάνιση για τον Ολυμπιακό χθες το βράδυ στο Γιώργιος Καρεσκάκης, επικρατώντας με 3-0 τη Σλόβαν Μπρατισλάβα στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Europa League και πλέον ετοιμάζει τη συμμετοχή του στους ομίλους. Ο Χρήστος Μεγκλίδης στο ρεπορτάζ.
Με το 3-0 επί τη Σλόβαν Μπρατισλάβα, χάρη στα γκολ του Μαντί Καμαρά, του Σισέ και το αυτογκολ του Μποζίκοφ, ο Ολυμπιακός ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στους ομίλους του αναβαθμισμένου Europa League. Και στη ρεβάνση της Σλοβακίας θα έχει στόχο τη νίκη για βαθμολογικά ωφέλη της χώρας και του ίδιου. Μεγάλη ικανοποίηση από πλευράς Μαρτίνς για την απόδοση, τη διάθεση και τη σοβαρότητα της ομάδας, αλλά χαμόγελα και σήμερα για το γεγονός ότι ο τραυματισμός του Σισε στον Αστράγαλο δεν είναι τελικά σοβαρός. Μπαίνοντας στους ομίλους, ο Ολυμπιακός έχει πράξει μίνιμουμ 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μετά τους επαναληπτικούς θα ξέρει αν θα είναι στο πρώτο ή στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση της 27ης Αυγούστου στην Κωνσταντινούπολη. Συνεχίζονται οι επαφές για την παραχώρηση του Σεμέδο και την επιστροφή του Μανολά, ενώ στην τελική ευθεία μπαίνει και η απόκτηση αριστερού μπακ, όπως και άλλα μεταγραφικά ζητήματα για την οριστική διαμόρφωση του νέου ρόστερ των πρωταθλητών Ελλάδας.
Φανερά ικανοποιημένος για την απόδοση της ομάδας του ήταν ο τεχνικός του Ολυμπιακού Πέδρο Μαρτίνης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
Πραγματικά είχαμε ανάγκη τη σημερινή νίκη. Είχαμε ανάγκη κυρίως να δείξουμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε να ξεπερνάμε τα άσχημα αποτελέσματα μετά από μια αρνητική βραδιά. Καταφέραμε να αντιδράσουμε και να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι για μια καινούργια σελίδα. Επομένως, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και πρέπει να συγχαρούμε την ομάδα, γιατί πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μέσα από αρνητικές στιγμές, μέσα από στιγμές που υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα εσωτερικά στην ομάδα, μπορούμε να τα ξεπερνάμε και να δείχνουμε ότι έχουμε το χαρακτήρα. Αυτό λοιπόν είναι το αγωνιστικό πνεύμα που θα έχει ο Ολυμπιακός και φέτος. Όπως είδατε σήμερα, μπορέσαμε να ξεπεράσουμε πάρα πολλές δυσκολίες που μας έχουν προκύψει τελευταία και να δείξουμε πως η ομάδα βρίσκεται εδώ, παρούσα. Αυτή είναι η ομάδα που θα βλέπουμε φέτος και συνεχώς θα βελτιώνεται.
Βγάλαμε γρήγορη αντίδραση μετά τον αποκλεισμό από τη Λουντογκόρετς και αυτό μέτρησε, δήλωσε ο σκόρερ του πρώτου τέρματος του Ολυμπιακού Μαντί Καμαρά σαν συνδρομητικά κανάλια Nova Sports.
Ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, είναι μια ομάδα που έχει συνηθίσει να παίζει με την μπάλα, να έχουμε την κατοχή και τον έλεγχο του παιχνιδιού. Έτσι πρέπει να είναι και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Έτσι κάναμε σήμερα. Δυστυχώς το τελευταίο παιχνίδι δεν το καταφέραμε, ήταν κάτι αρνητικό. Όμως αυτό που μας ζήτησε ο προπονητής ήταν η γρήγορη αντίδραση. Αυτό κάναμε σήμερα και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε.
Την πρώτη παρουσία του με τη φανέλα του Ολυμπιακού έκανε ο Τσέχος θεματοφύλακας Τόμας Βάτσλικ, που δήλωσε στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
Είναι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να γυρίσουμε τη σελίδα μετά από ένα αρνητικό αποτέλεσμα την περασμένη εβδομάδα, που καταφέραμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα με μια καλή απόδοση και ένα καλό σκορ και είμαστε έτοιμοι να πάμε να παίξουμε τη ρεβάντς για να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας.
Στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ μπροστά σε 15.000 θεατές έφερε 1-1 με την ΡΙΕΚΑ στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Conference League και είναι ανοιχτή η πρόκριση για τους ομίλους, η οποία θα κριθεί στο δεύτερο αγώνα στην Κροατία την προσεχή Πέμπτη. Ο Αριστίδης Νικολάκης στο ρεπορτάζ.
Καλησπέρα σας. Την ίστατη στιγμή, πριν κλείσει η πόρτα της πρόκρισης, η ισοφάριση του ΠΑΟΚ την κράτησε ανοιχτή. Η ήττα από την ΡΙΕΚΑ θα δικούσε σαφέστατα τον κυπελούχο Ελλάδας. Η ισοπαλία σαφέστατα δεν τον δικαιώνει. Κακό στο πρώτο και καλό στο δεύτερο ημίχρονο παρέμεινε στο παιχνίδι της πρόκρισης, αν και εκτός έδρας πλέον ψηλώνει αρκετά ο δείκτης δυσκολίας για την ελληνική ομάδα. Το χειροκρότημα χιλιάδων φιλάθλων του δικεφάλου στην ομάδα τους μετά τη λήξη του αγώνα χθες στην Τούμπα απέδειξε πως σώθηκε η παρτίδα έστω και την ίστατη στιγμή. Το 3-1 και το 4-1 υπέρ του ΠΑΟΚ θεωρεί δικαιότερα αποτέλεσμα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο ήταν κυρίαρχος, αλλά απελπιστικά άστοχος. Επί του παρόντος ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για τον αγώνα ρεβάνς και αγωνιά για την τύχη του Ροντρίγκο, ο οποίος έφυγε, αποχώρησε από τον αγώνα τραυματίας με θλάση. Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Αριστίδη Νικολάκη. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου δήλωσε αισιόδοξος ότι η ομάδα του θα μπορέσει στο δεύτερο αγώνα στην Κροατία να πάρει την πρόκριση. Να ακούσουμε τη δήλωση στον τηλεοπτικό σταθμό Open.
Δεν θέλω να μιλήσω για ποσοστά πρόκρισης για να πω σε αυτή την κουβέντα. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα πάμε για να παλέψουμε για την πρόκριση και να πάρουμε την πρόκριση. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, το ίδιο δύσκολο παιχνίδι θα είναι και για τον αντίπαλό μας. Θεωρώ πως σήμερα κυριαρχήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τον αντίπαλό μας καθόλου. Θεωρώ πως το αποτέλεσμα θα έπρεπε να είναι 3 ή ακόμα και 4-1. Σίγουρα η τύχη παίζει σημαντικό ρόλο στο ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά, είμαστε προετοιμασμένοι για το τι θα συμβεί. Πάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο συζωγικά θα είναι πόλεμος και για να κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας για να πάρουμε την πρόκριση.
Και τώρα τι είπε ο Σλοβένος ο μέσος του ΠΑΟΚ Γιασμίν Κούρτιτς μετά το παιχνίδι.
Συνολικά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι γιατί το παιχνίδι σήμερα ήταν αρκετά μονόπλευρο. Εμείς είμαστε η ομάδα που έκανε την επίθεση που είχε την κατοχή, προσπαθούσε να δημιουργήσει. Σίγουρα έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, το ότι σκοράραμε στο τέλος κρατάει ανοιχτό και θα είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι στην Κροατία. Αλλά συνολικά νομίζω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα.
Στην ΑΕΚ, θλάση στον αριστερό προσαγωγό έχει υποστεί ο Εσχάν Χατζησαφή. Ωστόσο, εκτιμάται ότι θα προλάβει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Ιωνικό. Αύριο η ΑΕΚ στις 8 το βράδυ θα δώσει φιλικό αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Αστέρα Τρίπολης. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Σπορ 1. Φιλικό παιχνίδι με τον Πανετελικό στις 7.30 στη Λεωφόρο θα δώσει αύριο ο Παναθηναϊκός. Επίσης, χωρίς την παρουσία θεατών. Ο 24χρονος Σουηδός Ραμόν Λούφγκντιστ είναι ο εκλεκτός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη μεσαία γραμμή. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε συμφωνία με την και αναμένονται άμεσα εξελίξεις. Σπουδαία ελληνική επιτυχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που γίνεται στο Ναϊρόμπι της Κένιας. Η Ελίνα Τζέκο, μετά από πολύ καλή εμφάνιση, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στον τελικό του αγκοντισμού με βολή στα 59 μέτρα και 60 εκατοστά. Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Σέρβα Βιλάγκρος με 61 μέτρα και 48 εκατοστά. Είναι το 13ο μετάλλιο που κατακτά η χώρα μας στην ιστορία της διοργάνωσης. Σήμερα το πρωί είχαμε δύο πολύ καλά πλασαρίσματα στον τελικό της δισκοβολίας Νεανίδων. Η Σοφία Κεσίδη κατέκτησε την τέταρτη θέση με βολή στα 48 μέτρα και 99 εκατοστά και η Αρετή Φιλιππίδη ήταν πέμπτη με 48 μέτρα και 84 εκατοστά. Εκτός κατάταξης έμεινε στον τελικό του επικοντό ο Σωτήρης Χίτας που είχε τρία άκυρα άλματα. Αυτή την ώρα αρχίζει ο τελικός του τριπλούν με συμμετοχή της Σωτηρίας Ράπτη, ενώ στις 4 και 4 έχουμε τον τελικό στην σφυροβολία των νέων όπου μετέχει ο Οδυσσέας Ντουσάκης. Στην Πολωνία αντιμετωπίζει στις 8.30 το βράδυ η εθνική μας ομάδα βόλεϊ στο δεύτερο αγώνα της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τηλεοπτική μετάδοση από την R3. Τον Καναδό Φέλιξ Ογκέρ Αλασίμ αντιμετωπίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον ημιτελικό του τουρνά του Τσινσινάτη στις 2 τα μεσάνυχτα. Με ανατροπή τα ξημερώματα, ο Έλληνας πρωταθλητής απέκλεισε τον Ιταλό Σονέγκο με 2-1 σετ. Πρεμιέρα αύριο για την εθνική μας ομάδα Πόλων Νεανίδων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στο Σύμπενικ της Κροατίας. Σε αυτό το απόγευμα αντιμετωπίζει την Ουκρανία. Τέλος, μονταξιάρχη Φούντα να σημειώνει το πρώτο τέρμα της ομάδας του. Η Rapid Βιέννης νίκησε 3-0 την Ουκρανική Ζόρια, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα για τους ομίλους του Europa League. Σε άλλα παιχνίδια, χθες το βράδυ, η Ομόνια κέρδισε 4-2 την βελγική Αντβέρπ. Η Σλάβια Πράγα έφερε 2-2 με τη Λέγκια Βαρσοβίας. Ισόπαλη 1-1 ήρθε η Γαλατά Σαράι στη Δανία με την Ράντες. Και στο Conference League ήταν έκπληξη για την Τότεναμ στον πρώτο αγώνα της για τα play-off. Έχασε 1-0 στην Πορτογαλία από την Πάσος Φερέιρα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται στην Τζιμισκή.
Ο καιρός.
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού αύριο με τοπικές καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Ποιες περιοχές θα επηρεάσει αυτή η αλλαγή θα μας εξηγήσει τώρα ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Θα έχουμε κάποιες καταιγίδες αύριο τοπικά ισχυρές στα επιδοτικά. Οι περιοχές θα είναι η Δυτική, η Κεντρική, η Μακεδονία και τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το πρωί. Αργότερα θα έχουμε και στη Θεσσαλία. Ενώ περιμένουμε καταιγίδες και σε περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Θερεάς και της Πελοποννήσου, όμως θα έλεγα κυρίως σε ορεινές περιοχές. Καλές θερμοκρασίες με 34 βαθμούς. Ενώ οι βοριάδες του Αιγαίου θα πνέουν πολύ ισχυροί, θα έχουν ένταση 7 από 4. Στην Αττική γενικά έθρεψε το καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, μέχρι 34 στο κέντρο της πόλης, μέχρι 31 βαθμούς ανατολικά. Θα φτάσουν οι βοριάδες στον Ευωϊκό ακόμα και τα 6 από 4. Στη Θεσσαλονίκη κλειστός καιρός με αρκετά σύννεφα και βροχές και βαθμία και καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές. Το βράδυ θα βελτιωθεί ο καιρός. Η θερμοκρασία μόλις στους 29 βαθμούς το μεσημέρι. Την Κυριακή δεν περιμένουν ουσιαστικά φαινόμενα. Θα παραμείνουν οι πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Ίσως βρέξει και λίγο σε Θεσσαλία και την Βόρεια Εύβοια. Οι θερμοκρασίες καλές 32 με 34 βαθμούς. Στις Κυκλάδες το θερμόμετρο δεν θα ξεπερνάει τους 30 βαθμούς.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν ο Ηλίας Μπενέκος και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Γιάννης Καραγευρέκης. Ακολουθεί ο Γιώργος Παγάνης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.